Miðvikudagur. Ég fór á námskeið í dag hjá Vinnumálastofnun. Það er ágætt að hafa eitthvað að gera af því að ég er atvinnulaus. Ég vona að ég fái vinnu fljótlega samt. Ég hef verið svo lítið slappur í dag og í gær. Ég vona að ég sé ekki að verða veikur eins og svo margir eru núna. Kannski er best að ég sé bara heima í dag og konan mín fari að sækja börnin. Ég vil ekki smita aðra.